Пакистан мен Ирак арасындагы бітімгершілік келісім мерзімінің тәмамдалуына байланысты ондағы қазақстандық әскерилер қайтарылды деп хабарлады Қазақстан Республикасы қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметінен. Қазақстандық инженерлік-саперлық топтың қайтарылуының алғашқы себебі 5 жылдық бітімгершілік қызметтің аяқталуы болса, екінші себебі Ирактағы жағдайдың біршама тұрақтанғаны болып отыр. Халықаралық донорлар Грузияға көмектеспекші. Грузияға көмек конференциясы бүгін Брюссельде жүріп жатыр. Бұған дейін АқШ Грузияға 1 миллиард доллар көмек көрсетті. Бұл жиын мақсаты Грузияны қайта қалпына келтіруге қор жинау деді Еурокомиссиясы басшысы Хосе Мануэль Баросса. Сондай-ақ басқосуға Еуропа комиссиясы мен Әлемдік банк төрағалық етуде. Оған 67-ге жуық елдер мен қаржы ұйымдары өкілдері қатысып отыр. Үнділік ғарыш кемесі айға қонды. Бұл Үндістанның ғарышты зерттеу ұйымы жүзеге асырып отырған алғашқы шара. Аталған кеме ішінде ұшқышы жоқ. Ол ғарыш кемесі жерден басқарылады. Бұл жолы ай бедерінің картасы жасалмақшы. Еуроодақ өкілдері көк карта енгізуге келісті. Бұл әрекет арқылы дамушы елдердегі жоғары кәсіби білікке ие мамандарды жұмысқа оңай шақыруға болады. Оның мерзімі 4 жылға жетеді және әлгі жұмыскерлердің отбасы мүшелерімен одақ жерінде бас қосуын жеңілдетеді. Алайда ол картамен келгендер Еуроодақтың тек бір елінде ғана тұра алады екен. Ирак әскер мәртебесі келісім шартын қолдауы тиіс. Бұл жөнінде АқШ қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс айтты. Егер АқШ пен Ирак осы келісімге қол жеткізе алмаса, оның қорытындысы шиеленісті болмақ деді ол. Ирактың кейбір саяси күштері жобаға өзгертулер енгізу керек деп отыр. Америка Құрама Штаттары күштерінің Иракта тұру мерзімі 1931-де бітеді. Құрама Штаттар 5 тұтқынның айыптарын алып тастады. Соғыс қылмысында айыпталушы Гуантанамо түрмесіндегі 5 тұтқынның ісі әділетсіз жүргізілді деп бұрынғы прокурор Дарьел Вандвельд ашық сынаған еді. Содан кейін ғана оларға тағылған айып тоқтатылған болатын. Түрменің бас прокуроры осы істерге байланысты жаңа сот мерзімін тағы да белгіледі. АқШ банктері күдікті ұнтақ салынған хаттар алды. Құрама Штаттары ресмилерінің айтуынша, Chase атты банктің елдің 9 қаласындағы бөлімдеріне 30-дан аса осындай хат келген. Оған доқ көрсету хаты да тіркелген екен. Федералдық зерттеу бюросының айтуынша, алғашқы тексерілген хаттардан олы заттар табылмаған. Мүмкін бұл әрекет елдегі қаржылық дағдарысқа жасалған наразылық болар дейді олар. Пошта банк қызметкерлері жапа шекпеген.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Америка Құрама Штаттары Беларусьтің көп реформалар жүргізуін қалауда. Президент Александр Лукашенко билігіне салынған тыйымдарды алып тастау үшін адам құқын қорғау және азаматтық қоғамды қолдау ісінде Минскіден сұралып отыр. АқШ тарапының айтуынша Беларусь елі тәуелсіз баспасөз бен тәуелсіз ұйымдарға мүмкіндік жасауы тиіс. Беларусия әлемдік несиеге зәру. Беларусь орталық банкінің растағанындай, ресми банк халықаралық валюта қорынан несие сұрап отыр. Осы банк ресминің айтуынша, Беларусь 2 миллиард доллар қарыз сұраған екен. Ресей тарапы да Минскіге 2 миллиард доллар қарыз беру шарттарына келіскендерін мәлімдеді. 2008 жылғы баспасөз бостандығына арналған баяндама жарияланды. Құжатты Парижде орналасқан шекарасыз репортерлер ұйымы әзірледі. Ол бойынша биыл Грузия 120-шы орынға түсіп қалды. Тамыздағы Грузин-Ресей қақтығыстар туралы журналистердің ашық жазуына онда кедергілер жасалған болатын. Зерттеу 173 ел бойынша жүргізілген. Түркменстан елі болса 171-ші орында тұр. Ауған журналист әйел сыйлыққа ие болды. Фарида Негзат журналистикадағы ерлігі үшін марапатына ие болған әлемдегі 4 әйелдің бірі. Бұл сыйлықты Нью-Йоркте орналасқан халықаралық әйелдердің бұқаралық ақпарат құралдары қоры тағайындаған болатын. Фарида Пачвок Афган Ньюс агенттігі президентінің орынбасары. Оның өміріне талай рет қатер төнген екен. Түркияда 2 күрд көтерілісшісі қаза болды. Дали Тепе ауылына жақын жерде болған қақтығыста олар түрк солдаттары қолынан қаза болған. Елдің оңтүстік шығысында күрт азаматтары толқулары бірнеше күнге жалғасқан еді. Оған себеп күрт басшысы Абдулла Оджаланға түрмеде қорлық көрсетілуде деген қаңқу сөз еді. Үкімет бұл қаңқуды жоққа шығарып отыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.